Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 30-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23.11 so'mga oshib 11.415.5 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 75.22 so'mga ko'tarilib 12.396.74 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.32 so'mga pasayib 148.41 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.